بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، كتاب نشي قسمه bölünmüştü. Şasas kitabı 5 kısma. Hansılarıydı?
Dört mesele.
Tevhidin ehemmiyeti.
Tevhidin ehemmiyeti.
Üç esasın şerhi ve bir de
son.
Dört mesele hansılarıydı?
İlim.
Sakin, kimden soracağım bunu? Bilmek.
Benden soracağım.
İlim. Emel.
Davet.
Sabır. İlimde esas şart neydi?
İlimde esas şart.
Ne için öğrendik elimi?
Özümüzü cahaletten.
Mübahis eləmək üçün. Ha?
Özümüzü cahaletten kurtarmadan.
Özümüzü cahaletten kurtarmak için.
Eğer kurtarsa başkalarına davet edin.
Eğer niyetini artırmak istesen, onda başkasından da cahaleti kaldırmak niyetini artırabilirsin. Yani ben ihlas olmasa, yani o elimin insana hiçbir faydası yoktu. Eksine o elim insanın başına ne olur? Bela olur. Yani mesele mühimdir. Sadece mesele elmi öğrenmek değil. Elmi necə öyrənmək? İxlasla öyrənməkdir. Deməli, elmdə də ixlas nə oldu? Yəni, öz üzərindən cəhaləti qaldıraraq Rəbbinə bəsirət üzərində, elm üzərində ibadət etməyindir. Və öyrəndikdən sonra ikinci vacib nədir? Əməl gəlir. Bilib əməl etməmək fəsadı nədir? Kimə oxşuyur insan?
Yahudilərə.
Deməli, Yahudilər bilirdilər, amma əməli yox idi. Və yaxud elmsiz əməl edənlər isə Nasranilərə. Və bildin, əməl etdin. Üçüncü vacib nə gəlir? Dəvət etmək. Deməli, bildinsə, sonra bilib əməl etdikdən sonra bilib əməl etdiyinə başqalarını etməlisən, dəvət etməlisən, çağırmalısın. Dəvətin dayaqları hansıları idi? Dayaqları. Üç dayağı var idi. Dəvət edən, dəvət olunan və bir də vasitə. Vasitə necə olmalı idi?
Halal
olmalı idi. Yəni, kiminsə ibadətə gəlməsi üçün, yəni haram vasitədən istifadə etmək olmaz. Çünki qayda necə idi?
Məqsəd vasitəni halallaşdırmır.
Məqsəd vasitəni halallaşdırmır. Məqsəd vasitəni halallaşdırmır. Neçə şərti var idi dəvətin?
Beş
şərti var idi. Birincisi?
İxlas.
İkinci?
Elim.
Şəri elim. Üçüncü?
Dəvət olunan halını bilmək.
Dəvət olunan halını bilmək. Dördüncü?
Hikmət.
Və beşinci? Səbir. İxlasla şəri elimə dəlil hansı suranı sayıydı?
Yusuf
surəsi? 108-ci ay. Yəni, ixlasla nəyə? Şəri elimə. Qul hədiyi səbili ədu ilallahi alə basiratin ənə və mən ittəbəni. De ki, bu mənim yolumdur. Allaha çağırıram mən və mənə tabi olanlardır. Deməli, Allaha çağırıram, bu nəyə işarədir? İxlasa işarədir. Yəni, Allaha çağırıram, yəni tövhidə çağırıram və eyni zamanda dəvətim nəyin üzərində qururam? Bəsirət üzərində. Deməli, insan dəvət etdiyi zaman ixlas olmalı və ixlasla yanaşına olmalıdır. Elm olmalıdır. Elm üzərində, bəsirət üzərində dəvətini aparmalıdır. Muhammed Al-Muhab Rahimullah deyir ki, bir çox insanlar dəvət etməklə, Quran və sünnəyə çağırmaqla yanaşır, özlərinə çağırırlar. Özlərinə çağırır. Deməli, məsələ asan deyil. Məsələ ağırdır. Ona görə dəvətdə ixlas necə olur?
Qarşındakına fayda vermək.
Deməli, qarşındakına dəvət etdiyi insana fayda vermək, yəni onun faydalanması. Yəni, Allaha itaat edənlərdən, Allaha müti olanlardan, Allahın qarşısında zəlil olanlardan olmasını istəməyindir. Ondan başqa bir şey güdməyin deyildir. Başqa məqsədlər olarsa artıq o ixlas sayılmır. Və sonra şəri elm üzərində olmalıdır və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in həqiqətən yolunu davam etdirənlərin xislətidir. Kim Peyğəmbər s.ə.v yolu ilə gedirsə, həm dəvət etməli, dəvətini ixlasla aparmalı və eyni zamanda elm üzərində olmalıdır. Dəvəti elm üzərində olmalıdır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in həqiqi ardıcılarından, tabiçilərindən olsun. Əgər insan bilib əməl edirsə, dəvət etmirsə, Demək, Peyğəmbər salsam həqiqi ardıcılarından sayılmır. Və yaxud da dəvət edir, amma sünnə üzərinə, yəni elm üzərinə, şəri elm üzərinə dəvətini aparmırsa, yenə Peyğəmbər salsam həqiqi tabiçilərindən, ardıcılarından sayılmır. Demək, həqiqi tabiçilərindən, onun yolunu gedənlərdən insan olması üçün nə etməlidir? Allaha çağırmalı, tövhidə çağırmalı, ixlasla çağırmalıdır və eyni zamanda şəri elm üzərində dəvət etməlidir. O bir iki məsələyə dəlil hansı suransa idi? Dəvət olunan halını bilmək, hikmət. Yox, başqa ayə götürmüşdük. Ən-Nəhl surəsi 125-ci. Ən-Nəhl surəsi 125-ci ayə. Allah Taala buyurur ki: "Ud'u ilə səbil rabbikə bil hikməti vəl məv'izəti l-həsənəti və cədilhum billəti ya əhsən." Sən Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl möizə ilə və gözəl mübahisə ilə çağır, dəvət et. Deməli, hikmətlə, İmtiyyəmin Rəhməlullah deyir ki, burada insanların halına görə dəvət olmalıdır. Hikmətlə, hikmət kimi aiddir o insan ki, qabul edəndir, ona Allahın əmrlərini buyurursan və qadaqlarını çəkindirirsən və gözəl möizə isə kimi aiddir o insan ki, qabul edir, amma tənbəllik var. Tənbəlliyin aradan qalxması üçün möizə olunur. Möizə nə idi? Möizə Cənnət və cəhənnəmi xatırladaraq nəsihət etmək. Vaada nəsihətdir, amma necə nəsihət? Həm cənnəti və həmçinin cəhənnəmi xatırladaraq nəsihət etməyindir. Və üçüncüsü isə üz döndərəndir. Qabul etmir, onda istər-istə mübahisə olacaq, amma mübahisə necə olmalıdır? Gözəl olmalıdır ki, qarşı tələf onu qabul etsin. Və o ki, qaldı səbirə, Loğman surəsində keçən ayədir. Loğman əleyhissalam oğluna deyir ki, tövsiyə edərək: "Ya buneyyə, aqimis salatə və amur bil məruf və nəhə anil münkər və səbir alə mə əsabək." Ey oğlum, namaz qıl, yaxşını əmr et və pisdən çəkindir və başına gələnə səbir et. Başına gələnə səbir et. Deməli, əgər insan namaz qılacaqsa və yaxşını əmr et, pisdən çəkindirəcəksə, istərsəmə bu yolda səbrə ehtiyacı olan işlərlə qarşılaşacaqdır. Və sonra dördüncü məsələ nə idi? Bilmək, əməl etmək, dəvət etmək və sonra səbir. Səbrin lüğəvi mənası nə idi?
Həbs etmək.
Həbs etməkdir. Şəri mənası?
Şəri mənası qəlbi narahat, dili şikayətdən.
Nəfsi qəzəblənməkdən, dili şikayətlənməkdən və əzaları asilikdən həbs etmək, qorunmaqdır. Neçə növü?
Dörd
hal. Üç qismi var, ha? Hansılardır? Birincisi?
Əmirlərə səbir.
Birinci ibadətdə səbir. İkinci?
Haramlara qarşı
səbir. Üçüncü? Müsibətdə səbir. Deməli, ibadətdə səbir. İkinci, haramlara qarşı səbir. Və üçüncü, müsibətdə səbir. Və sonra götürmüşdük ki, müsibətdə insanların halı neçə cür olur?
Dörd
cür olur. Birincisi, qəzəblənən. İkincisi, səbr edən. Üçüncüsü, razı qalan. Və dördüncüsü, şükr edən. Deməli, ən yüksək dərəcə hansıdır? Şükr edən dərəcəsidir. Və o insan ki, qəzəblənir, etiraz edir, yəni o insan yəni hər tərəfdə uduzur və o ki, qaldı ondan üstün olan səbr etmək, yəni bu ən aşağı dərəcədir, hər insana vacibdir səbr etmək, ondan da üstün olan razılıq dərəcəsidir, insanın Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalmasıdır və ondan da üstün olan isə insan şükür etməsidir. Çünki insan nə qədər yəni ağır müsibətə düşər olsa da, ondan da ağırını fikirləşəndə görər ki, həqiqətən Allah Taala ona olan nemətlər olduqca çoxdur. Və sonra götürmüşdük buna dəlil. Hansı surə idi? Bu dörd məsələyə dəlil. Əsr surəsi. Əsr surəsi. Şafi Rəhiməllah Əsr surəsi haqqında nə deyir? Bu surədən başqası nazil etməsəydi, hüccət olaraq bu surə kifayət edərdi. Və Buxar Rəhiməllah nə demişdir?
Elm əməldən
öncə. Elm əməldən qabaqdır. Dəlil? Fəaləm ənəhu la ilahə illallah və istəğfir li zəmbik. Bil ki, Allahdan başqa ibadə haqqı olan məbud yoxdur və günahının bağışlanmasını dilə. Yəni, birinci Allah da bilməyi əmr etdi, sonra əməli. İstiğfar nədir? İstiğfar. Muhammed surəsi 19-cu ayə. Və sonra ikinci qismdə hansı məsələlər keçir? İkinci qismdə 3 məsələ. 4 məsələ, sonra 3 məsələ. 3 məsələlər xülasə olaraq hansı idi? Rubbiyyət tövhidi. Ad və sifətlər və sonra uluhiyyət tövhidi və üçüncüsü isə şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Ümumiyyətlə, tövhidin ümumi tərifini götürmüşdük. Nə idi? O, lüğəvi mənası. Şəri mənası Allahı özünə aid olan işlərində, rububiyyətində, uluhiyyətində və ad və sifətlərində təkləşdirməkdir. Neçə yerə bölünür? Üç yerə hansılardır? Rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər tövhidi. Rububiyyət tövhidin tərifi? Allah Teala'nın öz feillərində təkləşdirmək. Uluhiyyət isə?
İbadətdə
Allah'ı təkləşdirmək və yaxud da insan qul öz əməllərində Allah'ı təkləşdirməsi. Ad və sifətlər tövhidi isə? Ad və sifətlərdə Allah'ı təkləşdirmək. O da necə olur?
Quranda və yaxud da
sünnədə gələn. Allah Teala isbat etdiyini isbat etməklə nəfi etdi. Nəfi etməkdə bu da necə olur? Təhrif etmədən, yozmadan, inkar etmədən, keyfiyyətinə varmadan və bənzətmədən isbat etmək nə sayılır? Allah Teala ad və sifətlərində təkləşdirmək yəni sayılır. Ümumiyyətlə, sübuti adlar, yəni çoxdur. Mənfi adları, mənfi nə deməkdir? Mənfi nəf yolundan, hansı ki, lə ilə gəlir. Məsələn, Allah lə yazdılayım, Allah Teala zülm etmir. Allah Teala lə təəxuduhu sinətun və lə nəvm. Allah Teala'nı yuxu və mürgü tutmaz. Ha? O lə ilə gələnlər nə sifətlər sayılır?
İnkar
sifəri, yəni mənfidir. Amma bizdə mənfi yaxşı çıxmır. Amma ələbcə ona nədir? Mənfi, nəf sözü, nəf yolundan, inkar olunan. Amma əsas sifətlər isə hansıdır? Subutidir. Məsələn, səmi, basir, ha? Bunlar sübuti sifətləri. Sübuti sifətlər özlüyündə mədhdir, tərifdir. Amma mənfi sifətlər isə özlüyündə məd olmadığına görə, tərif olmadığına görə onun əksinin kamilliyini həmişə nə etməliyik? İspat etməliyik. Onun əksinin kamilliyini ispat etməliyik. Sən deyəndə ki, Allah Teala zülm etmir, onun əksinin kamilliyi nədir? Allah Teala adil olduğuna görə və hətta qadir olduğuna görə. Yəni zülm etmir. Bəzi insan yəni fikrinə gələ bilər ki, zülm etmir, o bilsən acizdir. Məsələn, filan kəs zülm eləmir, amma gücü çatmadan zülm eləmir. Amma Allah Teala gücü çatdığı halda adil olduğuna görə nə etmir? Zülm. Ona görə yəni mənfi sifətlər özü özlüyündə nə sayılmır? Tərif sayılmır. Ona görə də onun əksinin kamilliyini etməliyik, isbat etməliyik. Məsələn, deyirsən ki, padşah, məsələn, sən süpürgəci deyilsən. Sən zibil daşıyan deyilsən. Sən hambal deyilsən. Belə baxanda sən ondan inkar edirsən, bu deyilsən, amma yaxşı çıxmır, tərif olaraq çıxmır. Ona görə mənfi sifətlər özü özlüyündə nədir? Tərif deyil və ona görə də həmişə onu dediyimiz zaman əksinin kamilliyini isbat etməlidir. Lə təxudu sünətin və lənəm, Allah Teala'nın yuxu və mürgü tutmaz. Nəyə görə? Allah Teala həy olduğuna görə, diri olduğuna görə, qayyum olduğuna görə, hər şeyi idarə edən olduğuna görə, yəni Allah Teala yəni bu sifətlə kamil olduğuna görə yuxu tutmaz. Yəni yuxlamaq İnsanda kamil sifətdir, amma Allah Teala'da naqis sifətdir. Ona görə biz yuxunu Allah Teala'da nə edirik? Nəf edirik. Amma insanda isə əksinə. Desək ki, filan kəs yatmır, deməli, onun xəstədir ki, yatmır. Deməli, yatmamaq insanın naqisliyindəndir. Yatmamaq. Yatmaq isə insanın nəyindən? Kamilliyindəndir. Deməli, rububiyyət, uluhiyyət, ad və sifətlər və həmçinin üçüncü məsələ isə o idi ki, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Necə olur şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq?
Qəlblə,
dinlə və həmçinin əzalarla, əməllərlə. Qəlblə necə nifrət etməklə? Dillə, mən uzaqam deməklə. Və əzalarla, əməllərlə isə onların bayramlarında, məclislərində, yığıncaqlarında iştirak etməməklə, onlardan uzaq olmaqla, onlara oxşamamaqla. Və bir də bir şey qeyd eləmiş, o da nə idi? Yəni, kafirlərə yəni, pərəstişkarlıqla baxmamaqla, rəğbətlə, sevgi ilə onlara baxmamaqla olur. Ona görə, Əhməd ibn Hənbəl rahimehullah, yəni, kafiri görəndə, demir kafir qadınları, hətta kafir kişiləri belə görəndə gözünü yumardı. Nəyə görə? Allahın düşmənini görməsin deyə. Ona görə, yəni bu məsələlər, yəni mühüm, insanın kiməsə baxması, futbolçudur, nə bilim, hansı odunçudur, nə bilə, onlara baxması, yəni rəğbətlə, pərəstişkarlıqla bu, deməli, yaxşı hal deyildir. Bundan sonra üçüncü qismdə nə götürmüşdük? Tövhidin əhəmiyyəti, mühümlüyü barəsində. Ümumiyyətlə, Şeyx çox vaxt bir çox kitablarında yəni, tövhidin mühümlüyünü zikr edir ki, yəni insan həqiqətən o əməlin tövhidi nə qədər mühüm olduğunu dərk etməsi üçün. Çünki insanın bir əməli yəni həvəslə yerinə yetirməsi üçün mütləq onun yəni fəzilətini bilməlidir. Və bir arasən insana deyəsən ki, sadəcə bunu et, bir də onunla yanaşı onun fəzilətini insan bilər. Fəzilətini bildiyi zaman yəni artıq insan daha yaxşı onu yerinə yetirməyə, onu öyrənməyə, əməl etməyə yönəlir. Məsələn, bir var, məsələn, məclisdə desən, məclisə gələn, dərsə gələn, amma bir də var, insan biləndə ki, məsələn, elm məclisində nə qədər fəzilətlər var, 4 dənə Allah Taala tərəfindən hədiyyələr gəlir, sükunət nazil olur, mələklər onları dövrəyə alır, rəhmət onları bürüyür və həmçinin Allah Taala öz qatındakılar arasında anır onları, yəni elm məclisində oturanları və həmçinin başqa rivayətdə gəlir ki, onlar qalxdığı zaman deyirlər ki, qumu mağfuran ləkum, o məclisdən, yəni qalxdığınız zaman bağışlanmış halda qalxın deyirlər. Məclisdən qalxdığınız zaman günə qədər belə insan fəziləti biləndə daha yaxşı, yəni o xeyir əməli yerinə yetirməyə nə edir? Yəni can atır. Hətta mələklər deyər ki, ya Rab, onların içərisində biri var ki, onlardan deyildir. Yol keçəndir və təsadüfən onların yanında oturub və Allah Teala deyər ki, humul qom la yəşqa bihim cəlisum, onlar elə bir qövmdür, cəmaatdır ki, onlarla birgə olan bədbəx olmaz. Yəni onların fəziləti sayəsində görnəyə nail olur. Və həmçinin insan deyir, elm məclisdə oturmaqla mücahidin, yəni savabına nail ola bilər. Çünki insan deyir, yəni şəri elmi öyrənmək üçün evindən çıxırsa, yəni Allah yolunda sayılır. Çünki hədisdə də gəlir ki, insan Allah elm öyrənmək üçün çıxarsa, evinə qayıdana qədər Allah yolundadır. Allah yolundadır. Deməli, bu savabları, fəziləti bilmək olduqca mühümdür. Və həmçində tövhidin əhəmiyyətini götürmüşdür. Nə idi tövhidin əhəmiyyəti? Bir. Deməli, insanın əbədi cəhənnəmdə qalmasına mani olur. Nə qədər böyük fəzilətdir. İnsan nə qədər günahlar da olsa, əgər bir insanda tövhidin əsli varsa, onu əbədi cəhənnəmdə qalmasına olur, mani olur. Yox, əgər insan tövhidi doğruldarsa, onu həyata keçirərsə, tövhidin tələb etdiyini yerinə yetirərsə, la ilahə illallahın gərəkdirdiyi əməllər yerinə yetirərsə, sorğu-sualsız və əzabsız cənnətə girənlərdən olur.
Haqq-hesabsız,
yəni sorğu-sualsız və əzabsız. Və başqa nə götürmüşdük? Peyğəmbər s.ə.v-in şəfaətinə nail olanlardan olur. Peyğəmbər s.ə.v-in şəfaətinə nail olanlardan olur. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində keçir ki, Mən əsədun nəsi bi şəfaətikə ya Rasulallah. Ey Allahın elçisi, sənin şəfaətinə qiyamət günü nail olaraq ən xoşbəxt olan kim olacaqdır? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən elə də bilirdim ki, yəni bu sualı səndən başqası verməyəcək sənin elmi olan hərisliyinə görə. Və sonra buyurur ki, Mən qalə la ilahə illallah xalisa min qalbi. Kim la ilahə illallah xalis qəlbdən deyərsə, o qiyamət günü şəfaətimə nail olacaqdır. Deməli, Peyğəmbərimizin şəfaətinə nail olmaq, şəfaət ya Rasulullah deməklə yox, yəni tövhidi həyata keçirməklə, doğrultmaqla olur. Və həmçinin tövhid, la ilahə illallah, onu doğrultmaq günahlara kəffarədir və həmçinin insanın dərəcələrinin qalxmasına səbəbdir. Başqa nə götürmüşdük? Rahatlığa, sükunətə, hidayətə səbəbdir. Və həmçinin bir də bir ayədə 4 dənə fəzilət götürmüşdür. Hansı sura, hansı ayə? Götürmüşü, yoxsa götürməmişü bunları? Götürmüşü? Bu dərs keçilibsə götürmüşü, ya da keçilməyib. Keçilib?
Keçilib.
Hə. Keçilibsə hansı sura, hansı ayə idi?
2019.
Ənam surəsi?
Nemətlər.
Ənam surəsi 82-ci ayə. Ənam surəsi 82-ci ayədə Allah Teala buyurur. Əlləzina əmənu və ləm yəlbisu imanəhum بِظُلْمٍ اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülüm qarışdırmazlar. Zülüm qarışdırmazlar. Onlar üçün fəzilət nədir? Əminəmanlıq. Bu dünyada əminəmanlıq, ahirətdə hidayət. Bu dünyada hidayət, ahirət. Demə 4 dənə fəzilət. Və tövhidin, tövhid əhli üçün olan fəzilətlərindən 4 dənə belə bu ayədə. Bu dünyada əminamanlıq, ahirətdə əminamanlıq, bu dünyada hidayət və həmçində ahirətdə hidayətdir. Və bu ayə nazil olanı sahabələrə çox ağır gəldi. Və deyirlər ki, ya Rasulallah, ey yünəlləm, yadırım nəfsəhu. Ey Allahın elçisi, bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Çünki sahabələr, yəni burada zülmdən nəyi başa düşmüşlər? Günahları başa düşmürlər. Çünki Adəm evladına hər birisi xətakar, günah edəndir. Onda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Leysə ləzi tədhəbunə ilə, yəni bu sizin başa düşdüyünüz zülm deyildir. Ələm təsmə qovlə abd-i salim, əgər siz salih bəndə loğmanın sözünü eşitmədinizmi? İnnə şirkə lə zulmun azim, həqiqətən şirk böyük zülümdür. Deməli, burada şirk sözü, yəni zülüm sözü, bir zulmin qeyri müəyyənlikdə gəlsə də orada nəzərdə tutulan xüsusi zülm o da nədir? Şirkdir. Deməli zülm neçə yerə bölünür?
3
yerə hansılardır?
Özünə zülm.
İnsan özünə zülm etməsi, başqasına zülm etməsi, təcavüz etməklə, haqqı tapdalamaqla və bir də Rəbbinə qarşı Rəbbi haqqında etdiyi zülm o da nədir? Şirkdir. Deməli ayədə zülm ümumi gəlsə də, qeyri müəyyənlikdə gəlsə də nəzərdə tutulan nədir? Xüsusi zülmdir. Deməli ayənin mənası. Əlləzinə əmənu, o kəslər iman gətirərlər. Yəni la ilahə illallah Muhammedur Rasulullah şəhadətini gətirdikdən sonra, dedikdən sonra nə edərlər? Vələm yəlbisu imanəhum bi zulm imanlarına. Zülüm qarışdırmazlar, yəni şirk qarışdırmazlar. Onlar üçün hədiyyələr nədir? Fəzilətlər, əminamanlıq var. Ulaykə lahumul amn vəhum muhtadun. Bu dünya. Deməli, tövhid əhli olan insan artıq onun qəlbindən başqa qorxular çıxır. Deməli, Allahdan qorxduğuna görə, tövhidi qəlbinə yerləşdirdiyinə görə başqa qorxulara yer qalmır. Ona görə İbn Qayyim rəhiməhullah deyir, kim Allahdan qorxarsa, yəni hamı ondan qorxar, yəni qəlbindən başqa qorxular çıxar. Amma bir insan deyir, Allahdan qorxmazsa deyir, o hamıdan qorxar. Allahdan qorxmayan hamıdan qorxar. Yəni nə qədər böyük fəzilət var. İnsanın əmin rahat olmasına gətirib çıxardır. Amma o bir insan isə yəni daima rahat, daima problemlər içərisindədir. Və həmçinin tövhid olan cəmiyyət, kənd, məmləkət də, məmləkət olaraq, cəmiyyət olaraq əminamanlıq içərisində olar. Deməli, əminamanlığın yəni əsası mənbəyi tövhid olduğu kimi, qorxunun da mənbəyi əsası nədir? Şirkdir. Dəlil olaraq, Əl-İmran surəsində Allah Teala buyurur, Sənulqi fi qulubillərinə kəfərur-ru'b bimə əşraku billəh mələminə zilbiyyə sultanə. Yəni, biz kafirlərin qəlbinə qorxu salarıq. Nəyə görə? Allaha şərik qoşduqlarına görə. Kafirlərin qəlbinə qorxu salarıq. Qorxunun salınmasının səbəbi nədir? Şirkdir. Deməli, qorxunun mənbəyi şirkdir. Deməli, müşrik insan özü-özlüyünə qorxu içərisindədir. Müşrik cəmiyyət olaraq qorxu içərisindədir. Deməli, birinci, dünyada əminamanlıq içərisində olur və həmçinin tövhid əhli olan insan qiyamət günü, yəni insanlar o qiyamətin dəhşətlərini hiss etdikləri zaman, yəni tövhid əhli olan insan qiyamət günü o dəhşətlərdən uzaq olacaq, yəni o dəhşətləri hiss eləməyəcək. Allah təala hər birimizi onlardan hiss eləməyəcək. Və sonra üçüncü gəlir, üçüncü fəzilət hidayət üzərində olar. Hidayətin tərifini götürmüş. Nə idi hidayət?
Haqqı-haqqı olaraq başa
Haqqı-haqqı olaraq bilmək, görmək və ona müvəffəq olmaq. Batili-batili kim görüb, batildən çəkinmək. Deməli, hidayət haqqı-haqqı olaraq düzgün şəkildə görüb, ona müvəffəq olmaq. Batili-batili kim görüb, ondan çəkinmək. Əksinə yox. Məndə bax, insanın tövhidi var, düzgün görür. Tövhid olmayan, insanın fundamenti, əsası, təməli düzgün olmayan da görürsən ki, şirki tövhid görür. Tövhidi şirk görür. Tam əksinə. Sünnəni bidət, bidəti nə görür? Sünnə görür. Bəzən insana təəccüblü gəlir, amma təəccüblü bir şey yoxdur. Deməli, problem bu insanın yəni kökündə olduğuna görə, fundamentində, əsasında olduğuna görə düzgün görə bilmir. Yəni düzgün görməməsi onun özündən asılıdır. Yəni mən tövhidi əsası düzgün olmadığını. Nə vaxt insan əsası, təməli düzgün ol, la ilahə illallah, Muhammed Rasulullah şəhadətin doğruldur və doğruluğuna görə Allah Teala ona hidayəti, yəni haqqı haqq olaraq göstərir, haqqa müvəffəq edir, batili batil olaraq göstərir və batildən çəkindirir. Ona görə də insanlar dünyada da fərqlidirlər. İnsanlar dünyada, möminlər belə hidayətdə nədir? Fərqlidirlər. Və onların da fərqli olmasının əsas səbəblərindən biri də tövhiddir. Nə qədər insan tövhidi doğruldursa, bir o qədər də yəni hidayətinin artmasına gətirib çıxardır. Bu dünyadakı hidayətdir. O ki, qaldı axirətdə, insanın axirətdə də hidayətə ehtiyacı var və kimsə deyə bilər ki, bəs insan mükəlləfdir, dünyada ikən, həyatda ikən nə qədər ki, bədənində ruh var, onda mükəlləfdir. Artıq öldüyü zaman mükəlləfiyyətli qurtarır. Yəni, məgər bundan sonra insanın hidayətə ehtiyacı var mı? Yəni var, dəlil olaraq hansı sura idi? Muhammed surəsində Allah Teala buyurur: "Əllədinə qutilu fi səbilillahi fələn yudillə əmələhum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülürlər, Allah Teala onların əməllərini zay etməyəcəkdir, əvəzsiz qoymayacaqdır. Səyəhdihim və yuslihu bəlləhum. Allah Teala onları hidayət edəcək və onların işlərini səhmana salacaqdır. Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə ləhum. Və dünyadaykən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Deməli, burada ölüm, hidayət, sonra cənnət. Öləndən sonra nə var? Hidayət. Deməli, alimlər də buyurur ki, qiyamət günü insan hidayətə ehtiyacı olacaq, çünki sırat körpüsünün qabağı zülmət qaranlıq olacaqdır. İnsan sırat körpüsünü tapmaq əvəzinə, ona yönəlmək əvəzinə cəhənnəmə düşəcəkdir. Allah qorusun. Deməli, sırat körpüsünü tapmaq üçün insan hidayətə ehtiyacı var və sırat körpüsünü tapdıqdan sonra onun üzərində irəliləmək üçün nəyə ehtiyac var? Yenə hidayətə ehtiyac var. Bu da nədən asılıdır? İnsan dünyadakı tövhidindən asılıdır. Deməli, bu da üçüncü qismdə götürmüş. Dördüncü qismə başlamamış, ha?
Yox.
Dördüncü qism nədən ibarət idi? Xülasə olaraq
üç
əsas, yəni qəbir sualları. Deməli, əsas mövzu burada başlayır. Yəni, buna qədər olan 4 məsələ, 3 məsələ və həmçinin tövhidin əhəmiyyəti bir müqəddimə yerində, müqəddimədir. Amma mövzu isə, yalnız kitabın adı 3 əsasdır, bu isə indi gəlir. Yəni, bu mövzu da bundan ibarət olduğuna görə 3 əsasdan və bunu şeyx daha yəni, geniş danışır. Yenə burada... və dua ilə başladıqdan sonra yenə sual verir və deyir ki və idə qilə lək məl usulü thəlasət əlləti yecibu aləl insan mərifətuvə əgər sənə deyilərsə insana, hər bir insana bilməsi vacib olan 3 əsas, 3 sual hansıdır? De ki mərifətul abdi rabbəhu və dinəhu və nəbiyyəhu Muhammedən sallallahu aleyhi və səlləm. De ki insanın Rəbbini, dinini və Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi tanımasıdır. Sonra sənə deyilsə ki, mən Rabbuk, Rəbbin kimdir? Fəqul Rabbi Allahu ləzi Rabbəni və Rabbə cəmiyəl aləminə bi ni'amihi və huvə məbudi, leysə li məbudun siva. De ki, mənim Rəbbim Allahdır. O Allah ki, məni tərbiyə etmiş, yəni məni böyütmüşdür, bəsləmişdir. Və həmçinin bütün aləmləri öz neyməti ilə Allah Teala böyütmüşdür, bəsləmişdir. O mənim məbudumdur, ilahımdır, ibadət etdiyimdir. Mənim ondan başqa məbudum yoxdur. Buna dəlil Fatihə surəsi 1-ci ayə Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah Teala həmdə layiqdir. Deməli, Allahdan başqa hər bir şey aləmdir və mən də o aləmdən biriyəm. Deməli, aləmin sözünün mənası nədir? Aləm sözünün cəmidir. Aləmin, aləmun. Aləm, aləmun. Təki aləmdir. Aləm nə demək, nə demək oldu? Allahdan başqa hər bir şey aləmdir. Mən də o aləmdən biriyəm. Deməli, insan bu sözü dediyi zaman bunu xatırlamalıdır ki, mələklər aləmi, insanlar aləmi, cinlər aləmi, yəni Allah Teala bütün aləmlərin Rəbbidir. Yəni, Allah Teala mənim də Rəbbim. Mən də o aləmlərdən biriyəm. Yəni, Allah Teala mənim də Rəbbimdir. Və həmçinin burada əlhəmd, həmdlə mədhi arasında fərqi götürmüşdün, yoxsa yox? Əlhəmdlə mədh arasında fərq odur ki, onun tərif olaraq əlhəmd həmdül məhmudi bi sıfətil kəməli alə vəchi ət-ta'zimi vəl-məhəbbə. Deməli, həmd olunanı, tərifləneni kamil sifətlərlə vəsf etmək necə? Sevərək və təzim edərək. İnsan sevərək və təzim edərək tərifləneni, yəni vəsf etməsi, kamil sifətlərlə vəsf etməsi bu nə sayılır? Həm sayılır. Ümumiyyətlə, həm necə olur? Sevgi ilə və təzimlə olur. Əgər orada sevgi olmazsa, təzim olmazsa nə sayılır? O sadəcə mədh sayılır. Ola bilər bizə dünyada məsələn şairlər olub, padşahları təriflilir, amma onlar sevmirlər. Sadəcə umduğu şey var. Və ona görə o nə sayılır? Mədh sayılır. Onlara nə deyilir? Məddahlar. Məddahlar. Yəni, quru boş tərif edənlər. İnsan isə Rəbbini necə tərif etməlidir? Sevərək, təzim edərək tərif etməlidir. Və sonra deyir ki, fəidə qilə ləkə bimə arafdə Rabbək. Əgər sənə deyilsə ki, sən Rəbbini nə ilə tanıdın? Fəqul bi əyəti və məxluqati. De ki, Allahın ayətləri ilə və məxluqatı ilə. Sonra bunlara dəlil olaraq, və min əyəti leylu və nəhar və şəmsu vəl qamar. Ayətlərə aiddir gecə, gündüz, günəş, ay, məxluqatı isə 7 qat göy, 7 qat yer və onların arasında olanlardır. Ümumiyyətlə, hətta 7 qat göy də, 7 qat yer də ayətlərin içərisində daxil. Yəni, ümumi bölgüdə deyirsən ki, ayətlər 2 yerə bölünür. Kovni ayətlər və bir də şəri ayətlər. Kovni ayətlər və bir də şəri ayətlər. Yəni, şəri ayətlər Quran ayətlərdir. Kovni ayətlər isə Allah falan yaratdıqlardır. Məsələn, günəşdir, aydır, dağlardır, yerlər, göylərdir. Bütün bunların hamısı nəyə aiddir? Kovni ayətlərə. Ayət sözünün mənası nə deməkdir? Əlamət demək. Nəyə əlamətdir? Onun yaradıcısının tək olmasına dəlil. Necə şair də buyurur ki, وَفِي كُلِّ شَيْنْ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ. Yəni, hər bir şeydə bir əlamət vardır ki, onun yəni tək olduğunu, Allahın tək olduğuna dəlalət edir. Deməli, ümumiyyətlə, bu məxluqat onun yaradıcısının olmasına və nə qədər böyük olarsa bir o qədər də onun yaradanının əzəmətli olması nə edir? Dəlalət edir. Yəni burada sual ortaya çıxır, nə üçün Şeyx Muhammed Abdülvahab Rahimullah yəni ayətlərə gecəni gündüzü, günəşi ayı aid etdi, məxluqata isə 7 qat göy, 7 qat yer. Yəni alimlər bunun izahında deyir ki, yəni gecə, gündüz və günəş və ay, yəni hərəkətdə olduğuna görə, dəyişdiyinə görə onu ayətlərin içərisində daxil etdi. Məsələn, göydü və yerlərdirsə, bunlar dəyişmədiyinə görə bunları məxluqatın içərisinə aid etdi. Yenə ümumiyyətlə, yenə o əvvəlki bölgəyə baxsaq, yəni içərisinə daxil edir. Sadəcə bunu yəni, daha da yəni, diqqəti yönətmək üçün, çünki gecə gəlir, arxasını gündüz bir-birini təqib edirlər və həmçin günəşdir və ay daima hərəkətdə olduğuna bunları ayətlərin içərisinə daxil etdi. Və sonra dəlil olaraq, وَوَا دَلِّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فُصِّلَتْ سُورَةُ 37-ci ayə. Allah Teala buyurur ki, Allah Teala ayətlərindən, yəni qüdrət nişanələrindəndir ki, gecə, gündüz, günəş, ay, siz günəşə və aya səcdə etməyin, siz onları yaradan Allaha səcdə edin, əgər siz yalnız ona ibadət edirsinizsə. Və həmçinin Ə'raf surəsi 54-cü ayədə Allah Teala buyurur: "İnna rabbakumullahu allazi xalaqa semawati vel arda fi sittati ayamin, thumma istawa alal arsh yughshil layla en nahara yatlubuhu hafitha, wash-shamsa vel qamara ven nucuma musakhkharatin bi amri, ala lahul xalqu vel amru tebarakallahu rabbul alamin." Sizin Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaratdı.
Ə'raf nəsədir?
Ə'raf surəsi 54-cü ayə. Sonra ərşə yüksəldi. Və gecəni gündüzə bürüyür və onlar bir-birini sürətlə təqib edirlər. Günəşi, ayı və ulduzları yaratdı. Onların hamısı Allahın əmrinə tabedir, ramdır. Və bilin və ayə olun ki, yaratmaq da və əmr etmək də Allaha aiddir, Allaha məxsusdur. Və aləmlərin Rəbbi olan Allah Teala ucadır. Rab mənası, yəni məbud mənasına gəlir. Və həmçinin Bəqərə surəsi 21-22-ci ayələrdir. Allah Teala buyurur: "Ya əyyuhən nəsu əbudu rabbakumullədi xaləqakum vəllədinə min qablikum ləalləkum təttəqun." Ey insanlar, siz Rəbbinizə, sizi yaradan Rəbbinizə və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, təqvalı olasınız. Əlləzi cəalə ləkumul ardə firaşə və səmə əbinəə və ənzələ minə səmə imə ən fəəxrəcə bihi minə thəmarati rizqan ləkum fələ təcəalü lilləhi əndədən və əntum tə'ləmun. O Rəbbiniz ki, yeri suyun üçün döşək etdi, göyü suyun üçün tavan etdi və göydən, yəni yağış yağdırdı. وَاَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً göydən su endirdi ki, فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ və o su ilə suyun üçün meyvələr çıxartdı. رِزْقًا لَكُمْ سَ رُوزِ olsun deyə. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ siz bildiyiniz halda Allaha şəriklər qoşmayın. İbn-i Kəsir Rahimallah deyir ki, bunları yaradan özü ibadətə layiq. Yəni, bunlar kimin əlindədirsə, onun özü ibadətə layiqdir. Deməli, Quranın tərtibatına görə, yəni surələrin belə tərtibatına görə Quranda gələn ilk nida tövhid nidasıdır. Yə əyyuhən nəsu. Yəni burada ilk gələn nida tövhid, tövhidə çağırışdır və həmçinin burada ilk gələn əmir tövhidə əmridir. U'budu nədir burada? Əmirdir. U'budu, yəni Quranda ilk gələn bu tərtibata görə ilk gələn əmir nə əmridir? İbadət əmridir, tövhid əmridir. Yəni, Quranda gələn hər bir ibadət, İbn Abbas radiyallahu anhına gələn rəvayətə görə, Quranda gələn hər bir ibadət sözü nə mənası verir? Tövhid mənasını verir. Və həmçin, Quranda gələn ilk qadağada, hansı qadağadır? Şirkdən çəkindirmə. Fələ təcəalü lilləhi əndədən və əntum tə'ləm. Bildiyiniz halda Allaha şəriklər qoşmayın. Nəyi bildiyiniz halda? Hansı tövhidi? Rububiyyət, yəni Allah Teala'nın rububiyyətdə şəriki olmadığını bildiyiniz halda və eyni zamanda da uluhiyyətdə də Allaha yəni şərik qoşmayın. Yəni Allah Teala Quranda bir çox yerdə müşriklərin qəbul etdiyi tövhidi gətirərək onlara nəyi tələb edir? Onlardan uluhiyyəti tələb edir. Ona görə qayda olaraq deyir ki, deyilir ki, "Ər-rububiyyətu təstəlzimul uluhiyyə." Rububiyyət nəyi tələb edir? Uluhiyyəti tələb edir, gərəkdir. Vəl uluhiyyətu tatadammənu rububiyyə. Uluhiyyət isə nəyə əhatə edir özündə? Uluhiyyət rububiyyəti özündə əhatə edir. Və bundan sonra ibadətin növlərini, Allah-u Teala əmr etdiyi ibadətin növlərindən İslamdır, imandır, ihsandır. Bunlar ayrıca gələcək. ikinci qismdə, ikinci əsasda və həmçinin ibadətlərdən duadır. İbadətlərdən dua. Dua iki yerə bölünür. Dua iki yerə bölünür. Hansıdır? Dual məsələ bir də dua ibadət. İbadət duası və bir də istək. Məsələ istək duasıdır. Ümumiyyətlə, Quranda nə vaxt dua sözü keçirsə, hər ikisini əhatə edir. Həm ibadət duasını və həmçinin istək duasını. İbadət duasına nələr aiddir? İnsan etdiyi bütün ibadətlər hara aiddir? İbadət duasına aiddir. Yəni, sual ola bilər ki, insan sədəqə verir. Orada dua haradadır? Dua istəməkdir, istəmək, çağırmaq. Bu belə sadəcə işte verir, amma neçə danışır. Savabını istədiyinə görə nə sayılır? Bu da dual ibadə sayılır. Ona görə bir var, deyilik, lisanul məqal, bir də var, lisanul həl. Bir insanın halının sözü, halı ilə istəməsi, bir də var, dili ilə istəməsi. İnsan ibadət edərkən halı ilə artıq sən gəlirsənsə, bura boş yerə gəlməmsən ki. Məsələn, elin məclisinə gəlməyin özü nədir? İbadət duası. Yəni, demək, gəlib sən savab umursansa, istəyirsənsə, ağzınla nə işləm deməsən də artıq nə istəmiş olursan, artıq ona görə, bu məclisə görə oturduğuna görə, dinlədiyinə görə Allahdan savab istəyirsən və bu da ibadət duası adlanır. Və ikinci qism isə istək duasıdır. Demək, ibadət duası, ibadət duasını Allahdan qeyrisinə yönətmək böyük şirkdir. İbadət duasında təfsilat yoxdur. İbadət duasını Allahdan qeyrisinə yönətmək nədir? Şirk akbardır. O ki, qaldı, istək duasında nə var? Təfsilat var. İstək duası özü iki yerə bölünür. Məxluqun qadir olmadığı şeylər, insanın qadir olduğu şeylər. Yenə istək duasında məxluqun, insanın qadir olmadığı bir şeyi Allahdan qeyrisindən istəmək hansı şirkdir?
Böyük
şirkdir. İnsanın qadir olduğu şeylər isə insandan istəmək caizdir dörd şərtlə. Birincisi, diri olmalıdır. İkincisi, qadir olmalı. Yəni, aciz olmalı deyil. Diri deyil zaman ölü kənar demək, elindən istəmək olmaz. Qadir olduğu zaman, dediyildi zaman, acizdən istəmək olmaz. Və üçüncü, hadir olmalı. Hadir yəni yanında olmalı, qeybdə olmamalıdır. Və dördüncüsü isə səbəb olduğunu etiqad etməlidir. Onun səbəb olduğunu etməlidir? Etiqad etməlidir. Bir də başdan. Deməli, dua neçə yerə bölünür? İki yerə. Hansılardır? İbadət duası və bir də istək duası. İbadət duası hansı əməllərə aiddir? Bütün ibadətlər. Və insan orada necə istəmiş olur? Rəbbindən? Halı ilə. Və halı ilə savab umduğuna görə o da dua adlanır. Və Quranda nə vaxt dua sözü keçirsə, hər ikisini də əhatə edir. İbadət duasını Allahdan qeyrisinə yönətmək hansı şeydir?
Böyük
şeydir. Və burada yenə qeyd olunur ki, yəni burada hökmlər deyildiyi zaman biz nəyə hökm veririk? Feilə. Feilin özünə. O ki, qaldı failə, şəxsə hökm vermək, onun üçün nə lazımdır? Şərtlərin cəmlənməsi və maniyələrin aradan qalxması. Bu da alimlərə aid olan məsələlər. Yəni bu şeylər deyildiyi zaman, deməli, hökm kimi aiddir? Feilin, hərəkətin, əməlin özünə. Yəni bu əməl, yəni şirkdir, çıxardan və yaxud da təhlükəli şirkdir. Və o ki, qaldı, onu edən failin özünə gəldikdə isə onunla müəyyən şəxsə hökm vermək üçün şərtlər cəmlənməlidir və həmçinin maniyələr aradan qalxmalıdır. İkinci qismi isə hansıdır? İstək duası. İstək duası o da iki yerə bölünür. Hansı ki, məxluqun qadir olmadığı, bir də məxluqun qadir olduğu. Məxluqun qadir olmadığını məxluqdan istəmək hansı şirkdir?
Böyük
şirkdir. Məxluqun qadir olduğunu məxluqdan istəmək olar necə?
Dörd
şərtlə. Birinci, diri olmalıdır. Nə çıxır kənara?
Ölü.
İkincisi qadir olmalı, aciz kənara çıxır. Üçüncüsü yanında olma, hadir olmalı, qeyb kənara çıxır, cinlər, mələklər hamısı kənara çıxır. Və dördüncüsü isə səbəb olduğunu etiqad etməlidir. Və sonra yenə səbəb mövzusunda insanlar deyir, iki, üç yerə qısa bölünürlər. Yəni səbəb səbəbdə, yəni səbəbə etiqad mövzusunda insanlar neçə yerə bölünür? Üç yerə bölünür. Doğru, kiçik şirk, böyük şirk. Doğru olan, kiçik şirk olan və bir də böyük şirk. Doğru olan hansıdır? Doğru olan, yəni səbəb olan bir şeyi səbəb olduğunu etiqad etmək. Səbəb olan bir şey səbəb olduğunu etiqad etmək bu doğrudur. Məsələn dualardır, ruqyadır. Məsələn onu dua olduğunu, yəni şəfaya səbəb olduğunu etiqad etməyi doğrudur. Və yaxud da dərmandır. Tibbdə isbat olunubsa onu səbəb olduğunu etiqad etməyi nədir? O da doğrudur. İkinci şirk, kiçik şirk olan hansıdır? Səbəb olmayan bir şeyə səbəb görmək, səbəb etiqad eləmək. Göz mucudur. Üzərlik, dağdan. Bunlar nədir? Bunlar, yəni, kiçik şirkdir. Və üçüncü böyük şirk olan hansıdır? Səbəb olmayan bir şeyi onun özündən görməsi. Səbəb yox, səbəb görməməsi, onun özündən, onun özünün təsir etdiyini nə etməsi? Etiqad etməsi isə nədir? Artıq böyük şirk olur. Deməli, insanlar səbəbə etiqadda neçə qismə bölünür? Üç qismə. Doğru olan, kiçik şirk olan və bir də böyük şirk olan. Doğru olan, səbəb olan bir şey səbəb olduğunu etiqad etmək. Ümumiyyətlə, səbəb nə vaxt səbəb sayılır? Əgər o şəriətdə onun səbəb olduğu sübuta yetibsə, səbəbdir. Və yaxud da tibbdə və yaxud həyatda səbəb olması sübuta yetibsə, o da həmçinin səbəb sayılır. Bundan başqa şeyləri səbəb tutmaq, ya kiçik şirkdir və yaxud da əgər təsir etdiyini etiqad edərsə, hətta səbəb olan bir şeyi belə özlüyündə təsir etdiyini etiqad edərsə, yenə nə olur? Yenə artıq böyük şirk olur. Bu aydında problem yoxdur ki. Kiçik o bir dua qismə. İkinci qismdə isə, yəni qismdə deyəndə dualın növlərindən xov. Xov həmçinin ibadətin növlərindən biridir. Qorxu ibadətin növlərindən biridir. Qorxu özü üç yerə bölünür. Qorxu üç yerə bölünür. Gizli qorxu və təbii qorxu və bir də haram olan qorxu. Gizli qorxu, təbii qorxu və bir də haram olan qorxu. Gizli qorxu, yəni hansı ki təzimlə zəlil olaraq insanın qorxması, yəni bu yalnız yəni Allaha aiddir. Onu Allahdan qeyrisinə yönətmək şirkdir. Məsələn, insan gizli olaraq qorxması və onu təzim etməsi artıq başqasından olarsa nə olur? Böyük şirk olur. Məsələn, həqiqətən batil əqidəsi olan insanlarda olur ki, məsələn, evdə olduğu halda şeyxdən, əfəndidən, seyiddən yəni qorxur. Qorxur, məsələn, Seyyid başqa olsun, başqa məmləkətdədir. Amma qorxur ki, Seyyid onun qəlbində olanı bilər və yaxud da dediyini eşidər və ondan sonra qəzəbi tutar. Yəni, onlarda elə bir qorxu yaranır ki, hətta Allahdan daha çox yəni, qorxmalarına gətirib çıxardır. Çünki deyir, Allah rəhm edir, amma bu şeyx isə rəhm etməz. Sonra halım, yəni pis olur. Həqiqətən yəni, belə insanlar, yəni, fakt olaraq var. Yəni, o mürid, mürşid məsələlərində insanlar görürsən ki, evdə olduğu halda evliyadan, şeyxdən bu gizli şəkildə yəni, qorxması evdə oturduğu halda və bu təhlükəlidir. Bu, yəni, gizli qorxu təzim olaraq sevərək, yəni, insanın qorxması yalnız kimə aiddir? Allah Taaləyə aiddir. İkinci olan təbii qorxudur. Təbii qorxu insanın nədən qorxması? Oddan qorxması, itdən və yaxud da vəhşi heyvanlardan qorxması bu təbii qorxudur. Yəni onda da həddini aşmamalıdır. Və üçüncü olan isə haram olan qorxudur. Haram olan qorxu. Haram olan qorxudur ki, insanı Allahın rəhmətindən ümid üzməyə yönəldirsə və yaxud da Allaha üsyanda məxluqa itaətə yönəldirsə məxluqa itaətə yönəldirsə, bu da nədir? Haram olan qorxudur. Allaha asilikdə məxluqa itaətə yönəldirsə, bu hansı qorxuya aiddir? Haram olan qorxuya. Və yaxud da başqa dilindən, yəni o qorxu ki, sənin vacibi tərk etməyə və yaxud da qadağanı tərk etməyə səbəb olursa, vacibi tərk etməyə və qadağanı işləməyə yönəldir, səbəb olursa, hansı qorxudur? Haram olan qorxudur. Məsələn, insan nədənsə qorxaraq, vacib namazı tərk eləməsi, cəmaat namazını tərk eləməsi qorxaraq Və bu qorxaraq olması, bu hansı qorxudur? Haram olan qorxudur. Qorxuya aid illə alimlər.
Şirkə daxil olur bu.
Ha? Yəni, o artarsa sözsüz ola bilər. Amma ümumiyyətlə, bu qorxu özü özlüyündə hansı qorxuya aiddir? Məsələn, qorxaraq insan saqqalını qırxması və ya digər əməllər ola bilsin ki, bunla, yəni bu qorxu haram qorxuya aid olsun. Haram qorxuya aiddir. Və yaxud da ola bilər, məsələn, ki, insan arvaddan qorxması. Ola bilər ki, əgər qorxaraq insan vacibi tərk edərsə, saqqal saxlamayacaqsın. Ona görə qorxub saxlamazsa, nə olur? Artıq haram olan qorxuya düşmüş olur. İnsanlardan qorxub saxlamazsa. Deməli, dua, qorxu, qorxun iki qismə bölündük. Üç, gizli qorxu, təbii qorxu və bir də haram olan qorxu. Sonra gəlir raca. Raca isə ümiddir. Raca ümiddir. Və əsl raca əməllə yanaşı olandır. Əməllə yanaşı olan ümid nə sayılır? Raca sayılır. Əgər əməl olmazsa, o sadəcə qurur, aldanmaq və yaxud da arzu xülyə sayılır. Əgər orada əməl olmazsa, insan əməl etmədən nə isə umursa, Allahın rəhmətini umursa, savab umursa, deməli, bu sadəcə quru boş xülyə arzu sayılır. Və ümid olması üçün nə olmalıdır? Əməl olmalıdır. İnsan namaz qılır, savab umur. Bu ümiddir. Tövbə edir, günahdan sonra tövbə edir, tövbənin qabul olmasını umursa, bu nə sayılır? Bu ümid sayılır. Yəni, bunlar olmadan insan heç bir əməl etmir və yaxud da tövbə etmir. Allah kərimdir, Allah bağışlayandır. Yəni, bu cür yanaşması, bu ümid yox, ümid etməsi yox. Sadəcə, bu quru boş arzu sayılır. Allah Teala Quranda buyurur, Hicr surəsində, Nəbbi ibadi ənni ənəl qafur rahim və ənna əzəbi huvəl əzəbul əlim. Sən mənim qullarıma xəbər ver ki, mən bağışlayan və rəhimliyəm. Və əzabım da şiddətlidir. Əzabım da bir o qədər şiddətlidir. Ona görə insan qorxu və ümidlə hərəkət etməlidir. Qorxu və ümidlə hərəkət etməlidir ki, bu seyrini, gedişatını düzgün şəkildə aparanlardan olsun. Yox, sadəcə heç bir əməl etmədən Allahın rəhmətinə bel bağlayarsa, sözsüz ki, ziyana uğrayanlardan olar. Ona görə alimlər deyir ki, o insan ki, əməl etmədən Allahın rəhmətini umursa, onun misalı, yəni bir sahəyə, tarlaya heç nə əkmədən məhsul gözləyən insanın misalına bənziyir. Və yaxud da evlənmədən evlad gözləyən insanın misalına bənziyir. Bu da sözsüz ki, mümkün deyil. Ona görə insan həqiqətən Allahın rəhmətini ümid etmək istəyirsə, nə etməlidir? Əməl etməli və sonra ümid etməlidir. Deməli, əməl etdikdən sonra. Həmçinin Allah Teala Bəqara surəsində buyurur ki: "İnnellezine amanu vellezine haceru ve cahadu fi sabilillahi ulayke yercuna rahmetullah." O kəslər ki, iman gətirərlər və Allah yolunda hicrət edərlər. Və Allah yolunda vuruşarlar. Məhz onlar da Allahın rəhmətini umanlar. Deməli, iman, hicrət, vuruşmaq ondan sonra nə gəlir? Yarcuna rahmetullah. Onlardır Allahın rəhmətini umanlar. Deməli, bu ayə açıq aydın dəlildir ki, Allahın rəhmətini ummaq, savab ummaq, mükafat ummaq nə vaxt olur? Əməl etdikdən sonra. Buna bir qissə kimi bir şey də var. Yəni, bir ağa, yəni qul ağasını başa salmaq istəyir. Ağa qulla bir sahəni göstərir və deyir ki, burada buğda əkinən. Və bu qul da ağıllı olur, istəyir ki, ağasını başa salsın, orada buğda yox, arpa əkir. Və biçim vaxtı gəlib çatanda, ağa gəlir, görür ki, orada buğda yox, arpa bitib. Və qulunu çağırır, deyir ki, bu nədir, mən sən demədim mi ki, burada buğda əkinən? Deyir ki, ey ağa, mən arpa əkdim, amma deyir, ümid elədim ki, onun içərisindən buğda çıxar. Deyir ki, ey axmaq, heç arpa əkib buğda bitərmi? Və deyir ki, ey ağa, o qədər günahlarla Allahın rəhmətini qazanmaq olarmı? Və o qədər asiliklərlə Allahın cənnətini qazanmaq olarmı? Və bunu eşidəndə artıq, yəni, ağa dərk edir və sonra deyir ki, sən Allah üçün yəni azadsan. Deməli, həqiqətən Allahın rəhmətini ummaq, savabını ummaq necə olur? Əməl etdikdən sonra olur. Və həmçinin ibadət növlərindən burada şeyh zikr edir, o təvəkkül. Təvəkkül, yəni təvəkkül etməkdir. Təvəkkülün tərifində keçir, sidqül i'timadi aləllahi mə'əssiqəti bihi vəl-əxdu bil-əsbəb. Sidqül i'timad, yəni doğru şəkildə Allaha eytimad etmək və siqatu bihi və Allaha güvənmək, yəni onun həyata keçəcəyinə güvənmək və eyni zamanda vəl-əxdu bil-əsbəb və səbəblərdən tutmaq. Səbəblərdən tutmaq. Ona görə Əhlüsünnə və Cəmaə deyir ki, yəni təvəkkül iki şeylə hasil olur. Səbəblərdən tutmaq və bir də işin alınmasını Allah'a həval etmək. Səbəblərdən tutmaq və bir də işin alınmasını Allah'a həval etmək. Və ona görə deyilir ki, əgər bir insan yəni səbəbdən tutmazsa, onun ağlında naqislik var. Səbəbdən tutmayanın ağlında çatışmamazlıq var. Tək səbəbdən tutub, səbəbə arxayın olanın isə tövhidində problem var. Deməli, necə olmalıdır? Səbəbdən tutulmalıdır və eyni zamanda işin alınmasını Allah'a insan həval etmək. Bəzən insan deyir ki, bura nə problem var? Sahədir, buğdan da əkmişəm, suvarıram da, alaqları təmizləyirəm, bu bitməlidir də. Amma axmaq bilmir ki, yəni, sonra gələn bir dən qasırda külək hər şeyi məhv eləyər. Deməli, sən səbəblərdən tutmalısan, suvarmalısan, təmizləməlisən və bununla yanaşı alınmasını, bitməsini kimə həval etməlisən? Allah'a həval etməlisən. Deməli, təvəkkül necə olur? Təvəkkül əsas onun yeri qəlbdir. Onu təvfiq harda olur? Qəlbdə olur. Ona görə alimlər deyir ki, o zahiri əməllərdə, məsələn, insan deyə bilər ki, Allah sonra sən istədiyin ki, oldu. Belə bir şey var, deyilmi? Eşmisiz. Məsələn, deyə bilməzsən ki, Allah və ilə deyə bilməzsən. Və sən istədiyin ki, oldu. Amma Allah sonra sən istədiyin ki, oldu. Amma təvəkküldə isə heç onu da demək olmaz. Deyə bilməzsən ki, mən Allaha sonra sənə təvəkkül edirəm. Və sonra ilə də təvəkkülü demək olmaz. Niyə? Çünki təvəkkül haran əməldir? Qəlbin əməli olduğuna görə nə və ilə demək olar, nə də sonra ilə. Heç biriz. Ona görə qəlb, yəni təvəkkül, yəni böyük yəni ibadətlərdən, əməllərdən yəni sayılır. Deməli, onun düzgün həyata keçməsi üçün nə lazımdır? Səbəblərdən tutmaq və eyni zamanda işin alınmasını Allaha həvalə etmək lazımdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. də hədisdə buyurur ki, لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا Əgər siz haqqıyla Allaha təvəkkül etsəniz, Allah Teala bir quşa ruzi verdiyi kimi sizə də ruzi verər. Ac qarnına yuvasından çıxır və tox qarnına qayıdır. Yəni, əgər insan yüngül vari bir səbəbdən tutarsa, yüngül və haqqı ilə təvəkkül edərsə, Allah Teala deyir, quşu ruziləndirdiyi ki, o insanı ruziləndirər. Və bizim ondan harada problemimiz var? Təvəkkül məsələdə problem var. Ona görə bu hədisə əsasən, alimlər buyurur ki, yəni, quşların qəlbi təvəkküllə doludur. Quşların qəlbi təvəkküllə doludur. Deməli, bu hədis həm dəlildir ki, yəni səbəbdən tutmağa, yəni bəzi insanlar bunu əksinə başa düşüblər, yəni səbəbdən tutmadan ruzi gəlir. Yox, quş yuvasında oturmadı. Ağzını açıb yuvasında oturmadı. Quş yuvasından çıxdı. Və yüngül bir səbəb. Çıxdı və tox ac qarnına çıxdı və tox qarnına qayıtdı. Deməli, bu hədisə əsasən yenə alimlər buyurur ki, əgər insan səbəbdən, yüngül var, yüngül səbəbdən tutarsa və bununla yanaş haqqı ilə Allaha təvəkkül edərsə, Allah-u Teala quşa ruzi verdiyi kimi ona da ruzi verər. Ya təvəkkül, yəni o qəlb əməlidir. Təvəkkül nədir? Qəlb əməlidir və sadəcə onu doğrultmaq məsələsi. Danışmaq asandır, amma onu həqiqətən onu doğrultmaq asandır, çətindir. Deyir bir qissə kimi, deyir şeyhlərdən biri dərsdə yəni ümumi sözlər danışır və deyir, insan deyir, əgər deyir, Allah haqqı ilə təvəkkül edərsə, suyun üzərində gəzə bilər. Və bu söhbəti ilə məclisə gələn bir avamlardan, cəmaatdan biri o eşidir, Allah səndən razı olur. Mən nə qədər əziyyət çəkirdim orada yəni çayı keçmək üçün. O körpüyə getmək nə qədər məsafə ilə buradan bura rahat keçirəm də. Bu söhbət dərsdən sonra deməli çayı keçir, ora keçir, bura keçir, yəni lazım olanda. Sonra bir gün gəlir şeyxə deyir ki, mən belə də yəni çayı keçirəm, çayın üstünə gedirəm. Deyir, dəli olmuşsun. Deyir ki, sənin sözünü işitdim. Məsələn, dərsdə dünya, əgər insan haqqı ilə təvəkkül edərsə, sözünü zəni keçə bilər. Və şeyh təəccübləndi. Deyir, gedək, göstərim. Şeyh baxır, bu keçir, suyun üstünə gəzir. Sonra şeyh qorxu, deyir. Şeyh deyir, təvəkkül edə Allah. Allah təvəkkül edə. Şeyh qoyan kim suda batır. Yəni, səhvəl ondan gidir, insan həqiqətən yəni, təvəkkül edərsə haqqı ilə, deməli, çox şeylər yəni, ortaya çıxa bilər. Deməli, buna qəlbin əməllərindən biri sayılır. İnşallah bununla kifayətlənək. Yerdə qalan ibadət növlərini sonra götürərik. Allah təala şifalan etsin. Sallallahu əleyhi Muhammed və aləhi və səhbihi və səlləm.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.